Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 12 березня в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі буде про візит в Білостоці голови Рівненської обласної державної адміністрації. Розкажемо також про те, як у минулому відзначувано постать Тараса Шевченка в нашому регіоні і про новий об'єкт, який повстає в скансені Загороді в Козликах над Нарвою. Пригадаємо також про конкурси, концерти та майстер-класи, які чекають нас в найближчому часі. А почнемо від пісні.
Зелена ще
Rivnenščina ta Pidľajské vojvodstvo stali partnerami. Podčas robočej poistky u Polšču načalnik Rivnenskoj oblastnoj administrácii Vitalij Kovaľ zostrivsia s vicemaršalkom Pidľajského vojvodstva Vieslavoj Burnos. Posadovci obhovorili pohlblenia partnerských stosunkiv miš regionami ta spiupráciu u mežach hromad. Podčas vizitu v Bielostoci podpísano takož protokol pro peredaču peršoj partii humanitárnej dopomohy dla Rivnenščiny, hovorí vicemaršalok Pidľajského vojvodstva Vieslava Burnos.
To, co v Európe miało się już nigdy więcej nie wydarzyć, jest udziałem naszych sąsiadów Ukrainy. Wojna. Otworzyliśmy nasze domy, wyciągnęliśmy rękę z chlebem dla potrzebujących. I dzisiaj oni są wśród nas. I tak jak mówią, czują się jak w domu. Są wdzięczni nam za to, że umieliśmy ich przyjąć, chociaż przyszło ich do nas dużo. Podzieliliśmy się po bratersku, solidarnie. I to jest solidarność dzisiejszego świata. Solidarność z Ukrainą.
Głowa Rivnenskoj oblastnej državnej administracji Vitalij Kovaľ rozpowił pro nasledki wizytów ta sytuację na Rivnenščini, do jakiej potrapilo ponad 56 tysięcy osób przemieszczonych z innych regionów Ukrainy.
Сьогодні ми формалізували перший крок до відносин від маршалківського уряду. Отримали допомогу для Рівненської області гуманітарну. Це перший етап такої багатогранної допомоги. Щиро дякуємо і маршалківському уряду, і кожному поляку, тому що ми розуміємо, що допомога навіть від уряду – це допомога від платників податків і від громади в цілому. Сьогодні така установча поїздка. Були в шпиталі в центральному місті Білосток. Дуже багато таких речей, які можна імплементувати в Україні. В делегації зі мною головний лікар і медичний директор обласної клінічної лікарні Рівненської. Вони досі ще працюють в лікарні. Ми дивимося успішні приклади саме реформи в Польщі, що ми можемо застосувати в нас. І дивимося на ті помилки, і приємно, що польські колеги підказують, де були помилки зроблені, щоб ми не наступили на ті самі граблі. Крім того, в культурному інституті далі в нас буде поїздка на технологічний парк. Тобто, фактично, війна не час для того, щоб зупинитись, війна час для того, щоб скріплювати відносини і розвиватися.
Які зараз ваші головні потреби?
У нас основна проблематика – стабілізувати, щоб економіка регіону працювала. Виклик номер один – це все-таки робота з вимушено переміщеними особами. Сьогодні у нас 56 тисяч українців з різних областей вибрали Рівненщину як свій другий дім. От робота саме з ними. Серед вимушено переміщених осіб дуже багато людей, які маломобільні і потребують особливої уваги. Наприклад, люди з психологічними розладами. Таких ми прийняли 650 і розмістили їх в спеціалізованих закладах. Для них акцент з перших днів війни. Далі це робота по шкільній системі. Дуже важливо сьогодні закінчити ремонти і побудувати нові укриття, тому що діти вони мають бути в безпеці. Це такий виклик, один з першочергових, і реабілітація. Реабілітація наших поранених військових, ті, що отримали не тільки фізичні травми, а й психологічні травми. Нагадаю, що на Рівненщині є один з найбільших госпіталів ветеранів, це Клевенський госпіталь. І сьогодні ми його розвиваємо, тому що розуміємо, що потреба в таких послугах максимально велика.
Чи ця співпраця з Підляським воєводством раніше була, а якщо ні, то з якими іншими регіонами в Польщі співпрацюєте?
Ми є побратимами з Люблінським воєводством та Вармійно-Мазурським воєводством. І з перших днів війни саме цей інститут побратимства показав свою ефективність. Сеймики двох воєводств перший день прийняли рішення про розрив будь-яких відносин з Росією. І буквально на другий день війни перша допомога, яка прийшла до нас в область, це була допомога з побратимських регіонів. Тому ефективність ми бачимо і потрібно нарощувати цю співпрацю. Приємно те, що Польща відкрита, Польща ділиться своєю допомогою і розуміє, що ми сьогодні по одну сторону ми захищаємо один і той самий цивілізований світ.
Саме в Вармійсько-Мазурському воєводстві численна українська громада, чи вона якась активізувала цю допомогу?
Дуже важливо, щоб українці всього світу на всіх майданчиках, де тільки можливо, говорили про актуальність допомоги, про те, що допомога має бути безперервною, і вона не завжди вимірюється тільки в якихось матеріальних засобах, а вона інколи в формуванні громадської думки, в тому числі. От саме вармійно-мазурська діаспора, вони виступили таким активним лобістом в хорошому сенсі України. А віцемаршалок пан Сич Мирон, дуже багато депутатів Сеймику, які насправді з душою роблять цю місію і допомагають. Вони були в нас, до речі, до війни, і ці зв'язки вони дуже активні.
А як взагалі багато виїхало з Рівненської області людей до Польщі? Чи вони повертаються? Як виглядає зараз їх ситуація?
Я скажу, що наша область сьогодні має 1 200 000, а до війни було 1 147 000. Тобто ми переросли. Рівенчани в більшості своїй повернулися. Повернулися завдяки дуже правильному рішенню президента і уряду відкрити школи. Коли дитина як центр інтересів родини йде в школу, все навколо неї закручується. Тому можу сказати, що Рівненщина небагато поки що вимушено переміщених осіб втратила. Ми більше отримали, тому що цих 56, які обрали Рівненщину як дім, я думаю, що велика кількість з них вже залишиться і інтегрується, асимілюється повністю, і ми не будемо навіть розрізняти їх від корінних жителів.
Ви розвивайся, да сухий дуби, завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козачі, завтра похід буде. Ой, собирайся, молодий козачі, завтра похід буде.
Ой, я морозу дай не боюся, зараз розіллюся. Ой, я походу дай не боюся, зараз соберуся. Ой, я походу дай не боюся,
п'яте та 10 травня – то для українців Шевченкові дні, коли відзначується народження та смерть Тараса Шевченка. Цього року Україна відзначує 209-ту річницю з дня народження великого українського поета. Його поетичні твори на Підляші часто відомі були як народні пісні, а про те, як творчість великого кобзаря та пам'ять про нього проникала до нашого регіону, нагадає зараз історик Юрій Гаврилюк.
Хоч не було це масове, але друковані видання Кобзаря потрапляли і на Підляшша, навіть ще і до Першої світової війни, і в міжвоєнному періоді. В міжвоєнному періоді, наприклад, в Гайнівці і в Біловежі діяли осередки Українського центрального комітету, який об'єднував емігрантів з Центральної України, бувших солдатів армії Української Народної Республіки, які поселилися, працювали в цих двох осередках деревообробної промисловості. Організовані були якраз їхнім старанням і шевченківські вечори, на які, очевидно, приходило також і місцеве українськомовне, чи навіть і білоруськомовне населення. На жаль, через політичні обставини, як в 1939-41 роках, коли Підляша приєднано до Білоруської Республіки, так і в післявоєнному часі, коли, очевидно, всякі прояви українського національного духа були промовчувані, а навіть і нищені, так як у випадку гуртка УСКТ в Кліщелях, який також організував академії, присвячені Шевченкові. Ця якби сторона культурна трошки призабулася в загальній свідомості, а її відродження почалося десь уже на початку 80-х років. У 1983 році в березні відбулась перша в тій новій епосі Академія Шевченківська в Більському будинку культури. Шевченко почав повертати на Підлаша вже в такому ширшому вимірі.
Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде в снігу на чужині. Однаковісінько мені в неволі вирізме з чужими, неоплаканий своїми неволі плачучи. І все з собою заберу, малого сліду не полишу, нашій славній Україні, нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучені колись. Однаково, чи буде син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збурять, ох, не однаково мені.
В Скансені Загороді в Козликах над Нарвою повстає новий об'єкт. То реконструкція водяного млина з початку ХХ століття. Про пам'ятку дерев'яного будівництва розкаже голова товариства друзів Скансену в Козликах Юрій Місіюк. На початок пригадає історію виникнення Скансену, яка сягає половини 80-х років ХХ століття.
Тоді він створювався як такий осередок такого туристично-краєзнавчого руху. З часом був придбаний вітряк з Тростянки, відбудований на цьому місці. І аж 20 років пізніше, в 2007 році, була поставлена хата з колонії Кожина, яку так само 10 років раніше ще Союз Української Незалежної Молоді придбав за зароблені на Маланках гроші. І то, можна сказати, був вже такий початок скансену в Козликах. Потім зродилася ідея, щоб відтворити таку господарку колонійного типу, як то називалося, тому що в другій половині 1930-х років були творені колонії, такі хутори, просто де людей з сіл відселювали, бо наші села, треба пам'ятати, що до війни вони були перенаселені, де дуже багато людей було, і для всіх не вистачало якби місця, навіть щоб побудуватися. З часом, десь до 2015-16 року, ми таку загороду відтворили. Вже в її є хата, є хлів, який називаємо конюшнею, є клуня, є шпихір. Ну і потім зродилася ідея, щоб побіч поставити будинки, які нав'язують до ремесла сільського. Треба пам'ятати, що таким ремеслом у нас передавцем були мельники і ковалі. І оскільки вже вітряк стояв від 1987 року, то ми вирішили, що поставимо ще млина водного. І це наша остання інвестиція, яка, думаю, в цьому році вже буде завершена. Ми його придбали, можна сказати, в такому вже знищеному дощенту стані. Він пролежав розібраний 20 років, але вдалося нам його зінвентаризувати, бо він дерев'яний будинок на зруб. Зрештою, він архітектурою нагадує хати, просто звичайні, просто в частині хати такої було помешкання, де проживав млинар зі своєю сім'єю, а в другій половині, там де в звичайних хатах є сінь, комора, в нього просто був млин водний. Цей млин є з 1908 року, тобто вже більше як 100 років йому. Він стояв на річці Мощона, то та сама, яка через Грабарку пливе, це є права притока Бугу. Цей млин першопочатково був з водяним колесом. Але потім, коли ми почали шукати матеріалів історичних, так зв'язаних з розбиранням цього млина, а потім так само якусь документацію, то виявилося, що існують його такі план перебудови з 1920-х років, коли колесо водне було заступлене турбіною Франсіса. І отже цю турбіну Франсіса виявилося, що ми маємо. І зараз нам помінялася концепція, вже не будемо робити цього водного колеса, бо так само невідомо, як воно там було всередині. Натомість маємо, виявляється, повне обладнання, зв'язане з турбіною Франсіса. І саме це є винахід другої половини 19 століття. Він десь в межах Першої світової війни, може ще до Першої світової війни, дійшов якби до наших теренів. Бо саме млини, то відома справа, бо вони відомі з римських часів. А вітряки то взагалі перські якісь винахили.
З того, що знаєш, що як шукаєте якісь матеріалів, ну бо відомо, цей будинок він в непевному складі був, то також шукаєте таких матеріалів десь там з епохи.
Так, бо він якби заново будується. Але якщо чогось бракує, то ми поповнюємо такими матеріалами, як то кажеться, розбірковими. Тобто, наприклад, як бракувало нам делів, ну то ми купили матеріал з колишніх кошар царської армії в Білостоці. Як нам бракувало дахівки, то так само розбіркова червона дахівка. На відміну, скажімо, від решти будинків, які крити у нас цементовою дахівкою, то на наш погляд, такі ремісничі будинки, вони повинні бути якби прикриті таким чимось більш солідним. І тому вона вже в нас буде червона дахівка, церамічна вже, якби вона краща, грубша і так далі. Ну, але вона весь час нав'язує до тої традиційної архітектури. Так що зараз так то воно виглядає, думаю, десь до літа воно буде готово.
У полі при дорозі, криниця глибока я, в ній воду набирала, в ній воду набирала, дівчина молода я. Водицю набирала і так собі гадала, як квітки назбираю, як квітки назбираю, та й буду чарувала. Як квітки назбираю, як квітки назбираю, та й буду чарувала. Козак пішов до війська, ти довго не тужила. Козак пішов до війська, козак пішов до війська, ти довго не тужила.
Сьогодні в передачі ще анонси найближчих культурних подій. Ще лише до середи можна надсилати твори на підляський літературний конкурс «Пішемо по-своєму». Можуть це бути вірші, проза, репортажі та інші форми, а про мету конкурсу нагадує директор Підляського наукового інституту Григорій Купрянович.
Метою конкурсу є заохотити людей, щоб просто писали так, як говорять. Писали так, як відчувають, як думають, щоб зберегти той важливий елемент нашої культурної спадщини, яким є наша підляська українська говірка. І саме надання літературної форми для говірки є дуже важливим способом і збереження, і показання цього, що вона може функціонувати не тільки в щоденному житті, але також і в літературі, це свого роду будування нового простору для її функціонування і заохочення ширшого кола людей, щоб це робили.
Більше про конкурс дізнаєтесь з інтернетної сторінки Підляського наукового інституту. Часу, як було сказано, залишилось вже мало, бо до 15 березня. Трішки більше часу мають ті, які хочуть взяти участь у музичному конкурсі «Стара традиція». Кінцевий термін реєстрації та подання конкурсних робіт – то 20 березня. А про конкурс нагадує його координаторка Юліта Харитонюк.
Керуємо його до осіб, які співають, грають, уплавляють музику традиційну, людову. Можна там зголошуватися як соліст, дует, трія, ціле зеспол, ну там по-разному. Треба до нас вислати три награння. Чи то буде спів, чи музика, чи спів з музикою, три награння, фотографію, інформацію про зеспіл чи про виконавцю. Відсилаю на Фейсбука, є видарження, яке називається «Конкурс Стара традиція 2023», так що можна там прочитати, є лінк до регуламіну і лінк до формуляра.
Говорила Юліта Харитонюк, яка в днях 25-26 березня поведе майстер-класи традиційних пісень в Центрі народного рукоділля в Німчині, що у гміні Чарна Białostocka. Про умови участі читайте на сторінці Центру на Фейсбуці. Ще раніше, бо від п'ятниці до неділі в Черемсі пройдуть майстер-класи українських традиційних пісень, які поведе Людмила Вострікова, керівник фольклорного ансамблю «Горина з Рівного». Про умови участі читайте також на Фейсбуці на події «Варштати співу» з Людмілою Востріковою. А в суботу, 18 березня, в Білостоці концерт «Легенди» ансамблю традиційної пісні «Древо». «Древо» – то перший і найстарший ансамбль традиційної пісні в Україні. Очолює його засновник, професор етномузикології Євген Єфремов. Концерт гурту в суботу о 18:00 в Підляському інституті культури, так званих «Спотках». А сьогодні за спільнопроведний час дякує вже Славомир Савчук. На все добре.
Мельни качий млин на горі, чарівна дочка, а у мене хата стара, і в саду бузочок я лежу і дивлюся у небо на білі хмари, а пастух свирить на горі. Пасе отару. Ще гарніші її очі, мелини гадочки, от лежу й сумую один біля ставочку, бо люблю я більше за все мелини гадочку. Thank you.